Hilabete hasiera da eta abenduan aurkeztuko diren bideojokoen top bosta egitea tokatzen zaigu, norekin baina, Ainhoa Azkuerekin. Ainhoa, ongetorria!
Kaixo, eskerrik asko!
Gogotxo hasi duzu, urteko azken hilabetea?
Jo, babai, esango izut, hilabete honetan da hola, agian urte osoan zehar izan den joku esperoena.
Bai, orain atera da, aber, kontatu iguzu, hori pentsatzen dugu igual lehenengoan jarri duzula, ez? Lehenengo postuan.
Bai, bine, nola, bosgarrenetik anaziko gean, ba, azkena jakingo ez dute.
Bale, ba, oso ondo, jungo gara eskalatzen, horrela jaipa sortzen. Venga, hasiko gara, zein da bosgarrena?
Bale, bosgarren postuan dakago, agian ezagutzezu, badakit beti osaten zelat, aizaten zelat, kasu beti zaudela, jo, agian ez ezagutzen, bine, ber. Worms esaten baldin baet, sonatzen zu?
Bat ere.
Ez? Ai, noizbait dutuko ez, eh? Bueno, Worms joku oso zara da, berez, 1985 ateatzen lehenengo aldiz, eta da, zitzare batzuk dira protagonistak, da normalean izaten da mapa nahiko handi bat, zitzare pila bat, eta da behaien arteko gerra moduko bat. Dituzte erraminta eta arma ezberdinak, eta hoi, eta oain, justo, ba, abenduak batian, ja atea da, atea dute Worms Rumble izeneko bideojoko bat, eta online izango da, eta kriston pintoia daka. 15 € kostatzen ditu, eta plataforma guztietan dakagu.
Eta guk jokalari bezala, ze gara, zizare bat ere?
Bai, azkenean, normalean izaten zen tropak zenitu, bi tropa. Tropa bat bestian aurka. Eta arduan zuk zenekan hor, ba, 10, 15 zizareko tropa bat, eta beste guztiak hilbertzen ditun. Ontan, joku ontan eukiko ditugu, hiru joku modu ezberdin, batean izango dira 32 jokalari, 32 zizare, eta gehien hiltzen ditunak epe muga batean irabazle, geho beste modu bat izango litzateke ezakitzen bat zizare ditugu, eta bizirik gehatzen den azkena, garailea da, eta hirugarrena da talde moduan. Hiru jokalari zosatutako 10 talde daude, eta talde oberena irabazle.
Ados.
Hoi izango zen bosgarrena. Vale,
gure top bost horretan, Worms, bosgarrena. Zein da laugarrena?
Laugarrena dakagu Kronos Before the Ashes. Hau da, Souls motako bideojoko bat. Souls motako bideojokoak denak ulertzeko imaginatu dela bide oso, bide laberintiko moduko bat, historio bat kontatzen diguna bideo egiten gauden bitartian, eta dago zentratua borroketan. Azkenean, etxai pila bat aurkituko ditugu, nahiko zailak direnak hiltzen, eta hoi, historia bat ezagutzen dugun bitartean, etxai ezberdinak jumerko dugu hiltzen.
Ados. Laugarrenean, errepikatu izena, mesedez?
Bai, Kronos Before the Ashes. Hau, 25 € edo lortu dezakegu plataforma guztietan bai da.
Hori galdetu behar nizuna berzelan, lortu behar genuen bideo joko hau. Ondo, ondo, hirugarrena zein da?
Bale, hirugarrena nahiko kuriosa da, deitzen da Empire of Sin, hau baita abenduak batean atera zen, 40 € eta plataforma guztietan dakago baita, eta... bai, garestia, bai, hau gehia zan da xente garestia. Baina, bueno. Hau, Chicagon kokatuta dago, eta izango gara mafia bateko buruzagi bat. Eta orduan, konfiantzako lagun batzuk elkartu berko ditugu, ba, gure imperio moduko propioa sortzeko. Eta estrategi motako bideojoko bat da. Eta Worms bezala, estrategi bideojoko bat da, baina behaien artean ez dakat ezeriko zerik. Eta hoi, oso garrantzitsua da bideojokontan, hartzen ditugun aukerak, errepercusio aukiko dutela jokoan zehar. Orduan, ba, dezizio bat okarritu berko ditugu, eta horren arabera historia moldatzen jungo da.
Beraz, gidoi ondi edo potolo bat bezalakoa da, eta bakoitzak bere pelikula bizitzeko aukera dauka.
Ba, bai.
Eta gure pertsonaia, zein izango da, edo gu zer izango gara?
Ego izango gara mafia bateko buruzagi. Daude uste bet, 12 edo 14 buruzagi, eta guk bat aukeratuko dugu, eta hori izango gara.
Ordan buruzagi horrek ja dagoeneko bere historia dauka, eta guk erabakiak hartu beharko ditugu.
Hori da, bai. Gaina dago kokatua oso, ezakit nola ditzen den estilo hau, bino, kabaret eta estilo hau ezakit nola ditzen den. Kabaret eta egiten duten hau, bai, iluna eta ezakit, Chicagon kokatuta ezakit zenbat garen urtean izango litzateke, no, bino, bueno, ikusi, googleatu, ze oso interesgarria da.
Imaginatzen dugu alako aizete potente bat eta bat batean, ez? Ke asko eta dana gris marroiska horrelako gauza bat izan daiteke.
Bai, bai, hori da, bai.
Bale, ba, bueno, hortxe daukagu mafiosoen Chicago hori, buruan irudikatuta, hirugarren joko honekin. Bigarrena, ezten
Bigarrena.
ari gara. Bai.
Hau oso polita. Hau abenduak 8an aterako da, 18 eurogatik plataforma guztitan, eta hau dago girotuta 1930ko hamarkadan, da abentura eta puzzle moduko joku bat, eta izango gea Nora izeneko emakume bat. Eta bere historia ezagutuko gogoza da, Norai, senarra hil zitzaiola espedizio batian, bueno, desagertu nintzen, etzen hil, desagertu nintzen, eta orduan, ba, Norak nahi du pixka jakin zertzeon bere desagerpenan atzean, eta baita espedizio horrekin jarraitu. Orduan, irla batea jungo da, eta puzzle beteriko irla batekin aurkituko da. Oso oso
Eta
polita dago.
jokoa bizitzeko modu bakarra dago, hau da, egiten duguna egiten dugula, amaiera edo senarraren historia zein den jakiteko modu bakarra dago.
Bai, nik dakidala, bai, eta hau ez da oaintxe komentatu dugun jokua bezala, ez? Gure dezisioaek badakatela errepercusio bat, hau lineala da. Bai.
Zelan dauka izena, bigarren honek?
Call of the Sea.
Bale. Apuntatzen ari naiz, Call of the Sea. Ederto. Bueno, noa, heldu da gure
Bai.
lehenengoa.
Bai, gaina hemen
Ilabeteko,
bao...
ja, da
Bai.
ilabeteko momenturik eder eta estresanteena, ez? Gure kolaborazioan. A ber zein
Hilabeteko
dan.
eta gian urtekoa, eh? Ze benetan bideojoko hau... Bideojoko zalea baldin bazea, mundu guztia daka hau buruan. Oro.
Pistak, bueno, zuk uste zu pistaren bat botatzen baldin badia zu agian asmatzeko modukoa izango dela, ez dakit, pentsatzen
Bueno.
dut ez, baina bueno, saiatu gaitezke.
Zeratu gaitezke. Aktore
A
oso
ber.
famatu dugu eta agertzen da bideojokoan pertsonai moduan. Aktore bat, eh?
Vale.
Matrixeko aktore bat eta John Wickeko aktore bat, berdina diela.
Keanu Reeves.
Bai.
Keanu Reeves da bideojokoaren protagonista.
Protagonista ez, bino pertsonai bat da, bideojokoaren pertsonai bat da. Bai, kriston rebola izan zuen agertu zenean hor, derrepende Keanu Reeves bideojoko bateko pertsonai moduan, ez? Bai,
Ordan
bai, bai.
gu izan gaitezke Keanu Reeves bideojokoan.
Ez, bino, Keanu Reeves
Ez.
ezagutu dezakezu bideojoko barruan.
A ber, ez iguzu. Venga, zein da lehenengo postua betetzen duen bideojoko hori?
Bai, izena da Cyberpunk 2077. Eta, bueno, joku honekin kriston regula egon zen, ze, karo, jakintzen Keanu Reeves atako zela, da bideojoko bat mundu irekikoa, ez, rol bideojoko bada, eta Night City dago kokatuta, dela ba, ziberpunko rollitoa ezagutuko zu, ez? Azkenean da futurista, dena teknologia berriekin inguratuta, ziborgak ditugu hortikanegan, ba, pixkat unibertsua hori da. Eta guk alko dugu sortu edo diseinatu pertsonai bat gu izango gehala eta ba unibertso guzti hontan gure abentura propioa biztuko dugu. Eta joku honekin gertatu zena izan zen, anuntziatu zutela, ateako zutela duela pila bat eta aitu dia hilabetero, bueno, hilabetero igual ez dino, 3 hilabetero esaten, jo, ba, arazo batzuk eki ditugu, atzeratu iten dugu. Eta ordun aitu dia hor, ba, mundu guztian hortzaka filatzen denboa pila bat, eta ematen duenez, abenduak 10ean izango da, bai edo bai, ateako den data ofizial ja azkena. Osa, ja, ez dutela berriz esango atzeatzen dugu. Nien aiz asko fio, baina, bueno, ordun abenduak amarretik aurrea.
Atzeratzen baldin badute, ez? Gabonak ja bertzen ditugu, beraientzat kalte izango da.
Bai, bai,
Ainhoa,
bai, bai.
hemen cyberpunk inguru honetan murgilduko gara. Bakoitzak bere historia bizitzeko aukera duela esan duzu. Helburua badugu jokoan zehar?
Hoi, utziko izuet jokoan deskubritzen. Ze hau bai da joku bat, bai edo bai erosin berdena. Egia da garestia dela, aipatu dugun guztietan garestiena da, 60 euro kostatzen ditu, bineo plataforma guztietan dakagu, eta ne ustez hau bai da joku bat merezi duena, nahi eta bideo joko zalea ez izan, eta oso txarra izan mandoakin edo xaguta teklatuakin, aukera bat eman, edo norbait ezagutzen baldin badezu bideo joko zalea dena, bere etxea junta berekin batea jolasteko.
Ados, ados, bueno, ba, espektatibak oso altutzi dizkiguzu gaurkoan.
Bai, a ber betetzen bien eta berrateatzen duten, eh?
Espero baietz. Bestela, bueno, datorren astean komentatuko dugu bestela ere. Zuk zeinetara daukazu gogo handien jokatzeko galdetu behar nizun, baina uste dut apur bat argi dagoela, ez? Ziberpank honek irabazi ditu lakinela guztiak.
Bai, egia esan bai, aunque baita esan berdet, Worms Rumble-la, nahiz eta igual aipatu dugun guztietatikan, ba, azkena da, ez, bosgarren postuan jarri dut, baita nahiko nukela jolastu ba lagunekin jolasteko, eta Call of the Sea aipatu dugun bigarrena baita, gaina merkeagoa da, hoi baita, hiru hauek jolastuko ditut seguro.
Bale, ba, kontatuko diguzu, urrengoan. Ainhoa, eskerrik asko, Ainhoa Azkue.
Bai, urrengo
datorren
arte.
Astera arte.
Bai, aio.
Lore Argarate mikrofonoetan izango dugu berriro, tartea estreinatuko du, hezkuntza eta eremu digitala uztartuko ditugu elkarrekin. Gaur, lehenengo saioa, nola eraiki kontakizun edo ipuin bat logika konputazionalaren bitartez.